You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kryeministri e Zelandës Re ka përshkruar sulmet në xhami të Christchurch si një nga ditët më të errëta të Zelandës Re. Vendi është rënditur pas vrasjes së 49 besimtarëve nga personat armatosur që hapën zjarr brenda dy xhamive në Christchurch. Policia thotë se ata kanë vënë në pranga 4 vetë, 3 burra dhe një grua dhe kanë konfiskuar disa automjete me pajisje eksplozive të improvisuara. Kryeministri australian Scott Morrison ka konfirmuar se një prej personave të paraburgosur është një shtetës australian, duke e përshkruar atë si një terrorist të krahut të djathtë. Ndjekim kronikën. Mund të përshkuat thjesht se të meri goditit të premten një nga qytetet më të qeta në botë, Christchurch. Personat armatosur u nisën drejt dy xhamive ku besimtarët ishin mbledhur për lutjet e së premtes. Në atë kohë disa qinda njerëz ishin brenda xhamis. Ahmad Mahmud e pa vrasësin duke ecur në rrugë për brenda xhamis. Ishte i gatshëm për sulm.
The guy, he was wearing like a, you know, all that, like a army, you know, okay? And he would have a, like, you know, the big...
A i kishte të veshur diçka si një uniform ushtarake, dhe kishte një armë të madhe dhe rreth brezit shumë plumba. A i filloj me të shtena, me armë në të gjitha anët e xhamis. Besimtarve, ju desht të thynin xhamat e dritareve dhe dyerve në xhami për të ikur. Catherine Jameson jeton mu pran njerëz prej xhamive. Ishte e para e cila takoi disa nga njerëzit që kishin ikur për të shpëtuar jetën. Unë isha duke folur me disa djem në kohën kur kjo ndodhi në xhami. Ngjarjen e përshkruanin si një masakër. Natyrisht ata ishin të tronditur thellë dhe të tmerruar. Po ashtu pash edhe djem të tjerë që ishin mbuluar me gjak e të shtrirë në makinat e ambulancës. Në xhami në kohën e sulmit ishin edhe antarët e ekipit të kriketit të Bangladeshit, por ata u aratisën në mënyrë të sigurt drejt parkut në afërsi. Shefi policisë Canterbury, Mike Bush, i ka siguruar vendasit dhe të tjerët në vend se gjithçka që mund të bëhet po bëhet për sigurinë e tyre.
I want to assure everyone that we have mobilized every police resource.
Dua t'ju siguroj të gjithëve se ne kemi mobilizuar çdo burim policie në rajonin e Canterbury për të përgjigjur sulmit dhe ne jemi në procesin e mobilizimit të burimeve të tjera kombëtare për të mbajtur njerëzit të sigurt. Policia nuk do që të komentojnë nëse incidentet janë një sulm terrorist ose mbi motivit të ndonjë sulmuesi, pavarësisht se një manifest 74 faqesh është postuar në internet nga një sulmues që pretendon të jetë një australian 28 vjeçar. Në të ky sulmues pretendon se ai kreu dhun për të marrë hak për vdekjen e mira njerëzve në Evropë. Kryeministja e Zelandës Re, Jacinta Ardern, thotë se një akt i tillë i jashtëzakonshëm dhe i pashembullt i dhunës nuk ka vend në Zelandën e Re.
Many of those who will have been directly affected by the shooting maybe
shumë nga ata që janë prekur drejt për drejt nga këto sulme janë emigrantë në Zelandën e Re. Madje mund të jenë edhe refugjat këtu. Ata kanë zgjedhur Zelandën e Re si shtëpi të tyre. Dhe ky vend është shtëpi e tyre. Ata janë ne. Kurse ata të cilët kanë kryer këtë dhunë, ata nuk kanë vend në Zelandën e Re. Ndërkohë, Federata Islamike Australiane është lutur për viktimat të mbijetuarit, familjet e tyre dhe popullin e Zelandës së Re. Kryetari i Shoqatës së Muslimanëve të Australisë, Dr. Rateb Junaid, është duke i inkurajuar të gjitha xhamit në Australi të jenë më vigjilent, kurse për antarët e komitetit musliman të jenë veçanërisht të kujdesshëm për sigurinë e tyre në ditët në vijim.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.